Manuel, illum ħanitkellmu fuq problema illi dejjem nistgħu ngħidula problema interessanti ma fl-istess ħin problema jew aħjar ngħidlek domanda illi tinteressana ħafna mill-qalb għax qed immissu ngħidlek l-essenza tal-arti f'Malta. Hija l-kwistjoni li titkellem fuq l-edukazzjoni tal-arti. U edukazzjoni mhux fis-sens biss qed nitkellmu ta' tagħlim fl-iskejja li jeżisti, mhux biss fis-sens ta' tagħlim fl-iskola tal-arti, mhux biss fis-sens ta' tagħlim fl-arti l-università, imma edukazzjoni biex b'xi mod dawn l-istituzzjonijiet kollha governattivi u statali anke privati naraw kif jistgħu jgħinu biex il-livell kulturali jola fi ħdan il-poplu Malti. Jiġri jien nemmen ħafna li jien iktar ma jkollok kultura, iktar ma l-poplu jifhem jew japprezza l-kultura tiegħu, inti iktar qed tolli il-livell ekonomiku, politiku, diplomatiku, jiġri jien nemmen ħafna li l-arti tgħin immens anke direttament fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi. Nista' niftakar ftit billi ngħid il-ġlied li kien isir bejn stati Ewropew fi żmien seklu 17, 18, 17 kemm kienu jiġġieldu stati biex jokkupaw ħanajtek jieħdu jirnexxilhom jixtru x-xogħlijiet ta' Rembrandt, eżempju ta' Rubens. Nafu l-istorja ta' Firenze u ta' Ruma in relazzjoni ma' Michelangelo, ġifri qed naraw kemm l-istati ta' livell qoli kulturali jagħtu importanza kbira lill-arti għax tkun qed tirrifletti l-imiġġ tal-potenza tagħhom. Ovvjament jimmussu nitkellem f'dal program fuq il-kwistjoni politika, artistika, imma nitkellem biex inti jkollok dak il-livell ta' awareness tar-rwol tal-arti fi ħdan is-soċjetà, ovvjament irid ikollok sistema edukattiva li qed tippermetti dan l-iżvilupp. Allura peress li dan huwa programm fuq l-istudju fuq l-arti li qed isir l-Università ta' Malta fi ħdan il-programm tal-BA History of Art taħt it-tmexxija tal-professur Mario Buħaġar, nixtieq nitkellmu ftit miegħek fuq inti student f'dan il-kors li forsi tispjegana iktar x'qed jiġri fi ħdan dan il-programm ferm interessanti. L-ewwel ħaġa Manuel, tista' forsi tina idea ġenerali ta' suġġetti qed tistudji inti fi ħdan il-programm tal-arti?
Jiena għadin l-ewwel sena fil-kors tal-BA History of Art. U issa għadu kemm spiċċa l-ewwel semester, jiġifieri għadna f'nofs sena.
Sewwa.
Is-suġġetti li kellna s'issa inħoss li kienu interessanti huma nfushom.
Fil-kontenut
tagħhom. U anka biex jiġbdu lid-dawk li forsi mhumiex daqshekk.
Eżempju s-suġġetti qed tistudjaw bħala l-ewwel sena.
Fl-ewwel semester wieħed mill-courses li kellna kien The Birth of Modern Art
li huwa
li għallimuna l-kors ta' Dr. Joseph Paul Kassar.
U jistudja biex issemm jafmu aħjar it-twelid tal-arti moderna.
U jieħu t-teknoloġija kif żviluppat mir-ritratt u r-rivoluzzjoni li kien hemm f'dak iż-żminijiet.
Jirid jistudja anke r-relazzjoni bejn l-invenzjoni
tal-fotografija. Teknoloġija u l-arti, kif waħda influwenzat lill-oħra minn hemmhekk.
U mhux diffiċli Manuel li tista' tiġbed linja meta titwieled l-arti moderna.
Diffiċli, impossibbli, ma biex naħseb li bġin qasam kors minn ieħor
titta'
linja, naħseb li din tat-teknoloġija u r-rivoluzzjoni li kien hemm għalhekk intaq.
U għalli ma' rivoluzzjoni qed tirreferi.
Ir-rivoluzzjoni fis-sens ta' invenzjoni ġodda bħal dak iż-żmien kien l-steam engine, affarijiet li biddu l-ħajja ta' kuljum. Limbar fl-arti bdew jintużaw bħala suġġetti.
U daw qed tistudjaw in relazzjoni mal-art.
Relazzjoni mal-art, fotografija.
Sewwa, x'iktar.
Kemm na kors li laqatna ħafna għalkemm kien diffikultajiet kbar miegħu kien Gothic Art ma' Father Gino Gauci.
U meta ttajt kellek problemi miegħu xi tfisser?
Li għax waqt dan il-kors għandek numru kbir ta' katedrali biex naraw il-karatteristiċi tagħhom sa' wieħed minnhom. Allura jien kellha diffikultà biex niftakar bħala memorja li ma' katedrali għandu.
Ma bħala suġġett.
Bħala suġġett laqgħet naħafna kemm.
Bħala l-arti gotika. Min qed jallema fil-kors tiegħek?
Fader Gino Gauti.
Sewwa.
Miegħu kellna l-kors.
Sewwa.
U laqtitni ħafna jien minn ħadija kemm għall-filosofija tagħha u kemm għall-arti.
Tista' forsi tidħol iktar f'dettall jekk nistgħu?
L-iktar ħaġa.
Għal dak il-filosofija tal-gotiku fi xejn. Ħalli semmija aktar jifmu ta' jiġifier.
Eh, li laqgħatni ħafna lili, forsi mhux però lili l-igri tal meta Abu Suġġer iddeċida li jibdel l-arkitettura ta' Saint-Denis.
Sewwa.
Ta' ħafna importanza d-dawl, f'sens teoloġiku, f'sens filosofiku.
Imma ispjega ftit iktar, meta inti qed tgħid importanza li d-dawl f'sens teoloġiku u anke spiritwali, x'qed nifhmu biha x'in nies ma jafux dawn il-katedrali x'inhuma, ipprova nippruvaw ftit nispjegaw iktar fid-dettall. Għax id-dawl kien għajjun importanti filosofiku, id-dawl jiġifieri id-dawl talla.
Id-dawl bħala
manifestazzjoni talla, kif jista' jidher alla fi ħdan parametri materjali li huma l-katedrali.
Għax anke permezz ta' rivoluzzjoni tekniċi, il-bini seta' jippermetti iktar ftuħ ta' dawl.
Sewwa.
Ġifieri dan kien hemm il-volt, il-pointed arch.
Li tfisser xiex.
Li minn flok għandek bħalma kien ir-Romanesk għandek volt li hija tonda, allura l-pis qed jiġi l-isforġ qed jiġi l-isfer għal għandek bżonn ħitan ibsin biex jifilħu għal-saqaf għal-volt. Fl-arċ għandek trast il-barra, allura għandek batasin minn barra, minn ġewwa li qed. Din tat lok għal ħitan iktar fini, iktar u iktar dawl.
Terminoloġija gotika, jekk nistgħu nużaw ċertu kliem biex nifhmu s-semmija, x'nistgħu ngħidu li hi meta tgħid arti gotika?
F'liema sens, però bħala terminu.
Bħala terminu, I mean meta tgħid l-arti gotika, x'qed nifhmu biha? Mod ġenerali.
L-arti gotika.
La biex issemmija għandna ġeneritet ikun hija fuq xiex qed nitkellmu.
L-arti gotika l-iktar bħala issa fil-kors tagħna l-iktar li jagħmilna bħala arkitettura,
tenija
fil-pittura, fil-iskultura. Però hija spenta isha mill 1140 sa 2000 sa 200 sena. U it-ten gotiku ingħata lil dal perjodu ta' qabel Rinaxximent minn żmien minn persuni li kienu qed jgħixu fir-Rinaxximent bħal Vasari li kienu jaraw dil-arti bħala xi ħaġa medjokri li anzi
f'fatt Vasari kien li jattakka mens.
Allura gotika kienet bħal arti ta' dawk li ġejjin.
Huwa suġġett immens interessanti li qisu qed jibbuttana biex niddiskutu l-arti gotika u l-arti moderna ħanajtek fil-kontenut tagħhom għalkemm l-oġġettiv tal-programm. Biex naraw is-suġġetti. Suġġetti iktar, Manuel, biex nerġgħu lura ftit lejn is-suġġett tal-lum. Il-programm tal-università.
Kenna kors ma' professur Majobu Ħaġar.
Sewwa li hu?
Fuq Early Christian u Byzantine Art.
Li hu,
jibda jinvestiga l-arti Kristjan minn fejn bdiet waqt il-persekuzzjoni qabel Kostantinu.
Sewwa.
Id-differenza bejn l-espressjoni artistika.
Ħaltu fija wkoll ir-relazzjoni tal-arti Kristjana mal-istorja ta' Malta? Jowatkom fl-ewwel sena illi ma titrux forsi f'dan id-dettall u tkomplu tistudjawha ftit it-tieni u t-tielet sena.
Jiġri
l-arti Kristjana tħaltu fija dis-sena rigward ir-riflessjoni tal-arti Kristjana fil-tradizzjoni ta' Malta.
Min niftakar jien mhux wis, però semmew il-Katakombi ta' Santa Cruz.
Eżempju,
dawk hija semmew.
Ovvjament se titlu fija anke fit-tieni sena li fit-tielet sena aħna nixtieq nfakkru semmej li dan li qed titkellem int huwa fl-ewwel sena, anzi fl-ewwel semester tal-ewwel sena. X'iktar?
Kanna kors li speċi naraħ qisu ġenerali jien kien Introduction to History of Art as a Discipline.
Sewwa li min
kienu kollha Father Gino Gauci, Professor Abu Ħaġar u Dr. Kiċi Berra.
Sewwa.
U dan qisu ta' ħil ta' x'inhi ikonografija ta' styles in art, allura għandek il-bidla mal-istorja tal-umanità.
U niftakar li intom ukoll kellkom dik li ngħidula fl-università l-presentation.
Eh,
jekk minister żball, il-presentation li inti ħadsem fija tirrikjew studjajtu l-istili differenti fl-istorja tal-arti. Infhem mufti tissemmiha xi tkun il-presentation.
Eħe, Dr. Kitchi Barras tagħna nagħmlu presentation, naqsamna klassi fi gruppi ta' studenti.
Sewwa.
Kull wieħed minna kellu jieħu periodi jew periodi. Fl-istorja tal-arti. Ġifieri pereżempju minn qed jieħu l-bidu prehistory sa forsi ancient, minn qed jieħu samna l-arti f'dal periodi. Għal-karattru bħal tiegħi mhux xi ħaġa faċli presentation.
Ma jam nfhemmu x'inhix.
Eh, presentation ġifieri għandek.
Qed
kull wieħed minna qed jagħmel riċerka fuq daw il-fażijiet, fuq daw l-istili.
Mbagħad tingħaqad.
Tingħaqad bħala wieħed
bħala grupp
wieħed u din tippreżenta lil quddiem klassi u quddiem il-tutors tiegħek.
Kif fil-fatt ta' minn? Jiena bil-forsi rrid niċċara fid-domandi x'inti qed tieħu nissemmiha for granted li anke l-kelma presentation ovvjament ma jkunux jafu eżattament x'inhi. Ġifieri inti issa qed tipprepara. Flimkien ma' ħames studenti oħra, tipprepara isha teżi, tipprepara isha lecture ħanajtek li intom għamiltu r-riċerka tagħha fiha u mbagħad qed tippreżentawha quddiem l-istudenti tal-fakulta kollha.
Xi diffikulti għad żgħar waqt presentation
għax
tkun grupp ta' nies li mhux kulħadd għandu l-istess kors, pereżempju, ġifi mhux kulħadd għandu barra art ikollok affarijiet oħra diffiċli tintaqa'. Forsi ikollok nies jaħdmu nqas mill-ieħor.
Iva, dik dejjem tinqala' ma' milla ta' kontenut ta' knowledge. Inti gwadanjajt biha jew le il-presentation.
Igwadanjajt forsi kuraġġ biex noħroġ ngħid dak li forsi.
Le, ma' l-fatt li għamilt studju biex toħroġ biex tfittex. Int ma gwadanjajt xejn mir-riċerka li għamilt?
Le, t-tiswilek zgur biex forsi anke tiċċarxi idejat, pero.
Le, mhux għall-idejat qed ngħid. Meta inti qed tagħmel riċerka fuq presentation, meta inti mort l-imdina katidri l-mużejam tir-riċerka l-parti tiegħek, meta inti mort il-librerija taqbad il-kotba biex tir-riċerka l-istili, meta inti tintaqa' ma' lecturers oħra u saqsihom fuq il-parti tiegħek. Inti gwadanjajt minna di jew le? Dik l-importanti nara jien, għax ovvjament hemm problemi tekniċi illi wieħed forsi jsibha diffiċli biex jilaqqa grupp ta' sitta, eċetera. Imma l-importanti li naraw jekk il-preżentex hix ta' gwadan spiritwali, intellettwali għall-istudent. Ġifieri min ma jaħdimx fiha mhux se jgwadanja xejn. Hija problema d-domanda ġifieri ħanajtek eterna tal-università. U xiktar kellek bħala suġġett li inti titturi il-kapaċità tar-riċerka tiegħek fl-arti.
Eh, rigward għall-punt kanna ma' Dr. Kitchi Barras ukoll.
Sewwa.
Kanna katalog entry.
Li hu? Li
hu jitolbok fittex kwadru kienet dal-każ. U li inti tagħmel riċerka fuq fis-sens ta' l-artist minnu x'importanza għandu l-artist. Technically, uża s-sujġett tal-pittura u tagħmel speċi ta' entry. Biex tagħti description full ta' dak il-
tagħmel studio storiku, kronoloġiku, tal-kontenut, tat-teknika, tal-relazzjonijiet ta' dak il-kwadri ma' kwadri oħra. Inti qed milli qed nifhem qed toħloq isu studio olistiku ta' dan ix-xogħol partikolari. U inti x'għażilt?
Jina partikolari għażilt xogħol ta' Mario Minnetti li qiegħed il-Mużew ta' Katedrali.
Interessa, min kien dan l-artist?
Mario Minnetti kien pittur li beda jaħdem ma' Caravaggio f'Ruma.
Sewwa.
Huma flimkien għamlu workshop flimkien ma' u Caravaggio u kien pupil tiegħu. Li mbagħad jiġifieri niżel lej Sirakuża u kellu bottega kbira hemmhekk.
Min
Mario Minnetti.
Sewwa.
U kinta xed importanza fis għalija bħal artist.
U għalix għazilta s-sujġet għallura? X-relazzjonu jemmal kwadru li jemmal li għaw Malta tijaw?
L-kwadru li għaw Malta tijaw, leċċomu li jemmal Mużew ta' Katedrali Mdina, importanti m-xolijiet tijaw, għax huwa datat u firmat. U jintuża anka f'katalogi oħra u f'xogħlijiet oħra biex jagħti data speċi dating lill-xogħlijiet tiegħu ta' tal-ħar u l-iżvilupp.
X'importanza tagħti di l-istudju tal-arti?
Le, l-importanza tiegħu għalija personali għażiltu fil-bidu u mħabba l-ling ma' Caravaggio.
Sewwa.
U kif inħobb jien l-arti għax dam b'xi mod ittażlu s-suġġett u għażilt lilu.
Però relazzjoni kien hemm bejn Minnetti u Caravaggio?
Minnetti u Caravaggio kien كن يخدمو فلمكين
سوا
كن يعيشو فلمكين
سوا
كن ستودنت تياو
سوا
كن مشو فوتشال
او ان ريلاتسيوني منت ما مالتا تزيستي او لا اتن ساسيك يك بيشي كتار تكمبلي تنفورما للسميع
ايا منتي جي مالتا اسا ام دوبي كوش دربة يو دربتين
سوا ما كناو بريزنسا تياو مالتا
ايو كناو بريزنسا تياو مالتا في الفات ام راكونتي لي il-preżenza tiegħu Malta tixbaħ ħafna lil ta' Caravaggio li ħarab minn kellu jaħrab minn Messina jekk mhux se jiġbal bħal istax. U ġie Malta u minn Malta ħarab għal Ruma. Ħabba xi ħaġa li ma jafux x'inhi ħabba xi.
Issa dan l-istudju kollu, kemm l-istudju tal-presentation, Manuel, kemm l-istudju tal-catalog entry. Kif tħossa inti bħala student? Għalli ma' skop qed tagħmilha barra l-iskop personali qed issir iktar rik ħanajtek fin-knowledge ta' dawn l-aspetti. Tara l-bżonn tagħha utilitarju ħanajtek.
Meta
għas-soċjetà?
Da darba dħalt għal biex tistudja history of art hawnhekk. Inti ġeneralment nitkellem fuq ikollok mħabba xejn għall-arti, jekk ma jkollok xejn, għalhekk dħalt fih. Imma ma tkunx taf xi involvi l-istudju tal-arti. Allura, waqt il-proċess li qed tieħu l-kors, għandek kors wara l-ieħor, qed jiftaħlek idejat ta' xi tittagħmel biex tistudja l-arti.
Il-fabula tal-lum tikkonċerna il-fabula ta' Pinokkio u forsi tajdu xandu xaqsam Pinokkio ma' l-istudju tal-arti. Badna ma' Pinokkio minħabba aspett wieħed il-fatt li dan it-tifel tal-injam ma ridx jistudja, ma ridx jeduka ruħu, ma ridx jolli l-livell kulturali tiegħu u allura baqa' tal-injam. Nafu ħafna l-avventuri tiegħu sakemm kien pupu tal-injam, nafu l-avventuri meta dan b'ebda mod ma rid jidħol u jistudja dak li hu u jipretendi illi jizviluppa l-karattru tijaw, jizviluppa il-kuxjenza tijaw, allura fir il-refjut ta' Pinokkio lejn daw l-elementi ġallu l-Pinokkio li jibqa pupu tal-injam. Meta beda b'ximot jew ieħor jirranġa u jara li bl-istudju, bil-kuxjenza, bil-awareness tal-madwar tijaw, bil-mod il-mod, et il-relazzjoni tijaw man-nies et tiħu kwalità ġdida, kwalità aktar ogħla, bil-mod il-mod l-injam ta' Pinokkio tbiddel biex da' Pinokkio pupu tal-injam sar tifel. U dik hija l-fabula li taqadna mal-bżonn ta' pajjiż illi għandu jistudja l-arti tiegħu, jistudja l-kultura tiegħu ħalli jiżviluppa jevolvi bħala stat komplut.
Grazie Dr. Schlembri l-ewwel ħaġa ta' l-istadina biex nipparteċipa f'dan il-programm. Ara,
il-kors
kif taf inti huwa kors ta' 3 snin, huwa kors li primarjament
il-kors huwa għal-degree għal-BA.
Il-kors huwa għal-degree tal-BA, jistgħu jagħti il-BA honors u l-BA general. L-intenzjoni primarja tiegħu u biex l-student jagħmel dan il-kors fil-humanities
u
jirfina l-abilità
u l-student
intellettwali tiegħu ftit hija l-istorja tal-arti, s-suġġett tal-istorja.
Ma l-istudent li tkun preparat diġà tit
biex. Iva, eżattament, Giuseppe, idealment dan kwalunkwa kors universitarju mhux kors għal beginners.
Eżatt, proses.
Ġifieri l-student li jappproċċja il-fakultà tal-arti biex jagħmel il-kors l-istorja tal-arti irid ikollu a sound background
fl-istorja
tal-arti. Sfortunatament minnaħa tiegħi, però forsi anke fortunatament minnaħa ta' xi studenti, aħna m'għandniex prerequisite fis-sens illi l-A-level fl-arti u l-istorja tal-arti mhuwiex prerequisite.
Qed nifhmek sejjer.
Jiġifieri jista' jkun li hemm studenti li m'għandhomx l-istorja tal-arti jew l-arti bħala A-level, u xorta waħda nistgħu applikawha għall-kors.
U bħala suġġett ikit jekk tista' forsi is-suġġetti li studjaw l-istudenti fl-ewwel sena, t-tieni sena u t-tielet sena primarjament.
Iva, aħna għandna hemm diversità kbira ta' suġġetti, huma suġġetti kollha interessantissimi. Hemm dawk li ngħidulhom the pure art historical subject, fis-sens illi għandek dawk li huma monographic courses fuq per eżempju ir-Rinaxximent jew il-Barokk jew il-Gotiku. Tifhem b'approaches diversi, b'mod approach formalistiku jew inkella b'approach tematiku jew inkella b'approaches iktar kważi filosofiċi kif wieħed iħares lejn l-istorja tal-arti. Għandna wkoll courses li huma mirati lejn dak li huwa connoisseurship, jiġifieri li jirfinalek dak li hija l-kritika tal-arti, kemm l-istudent fl-aħħar mill-aħħar ikun kapaċi jara jħares lejn biċċa xogħol tal-arti, kwadru jew skultura jew tkun xi tkun, u kemm hu kapaċi jidentifika l-artist, l-istil, jitkellem fuq il-kuntest tagħhom. Għandna mbagħad korsi soħra, fosthom il-kors li tagħmel inti stess Giuseppe, li huma fuq it-teorija, art theory, u allura għandna approaches kważi hemmhekk filosofiċi.
Ħanti ftit domanda kit ftit antipatka kien importax. Kulħadd jaf filli sfortunatament l-arti hija meqjusa issa s-Cinderella tal-attività umana sfortunatament. Tista' tagħti ftit ħjiel l-oġġettiv. Meta student jażel dan il-kors, meta da student bimħabba kbira ħanajtek jażel l-arti bħala studju, x'effett qed jagħmel fuq is-soċjetà Maltija, hemm bżonnu ħanajtek, taf għal xi qed nirreferi.
Ħanibdew minn hemm. Dak li dan huwa suġġett f'dak li huwa umanistiku, jiġifieri aħna suġġett tagħna mhuwiex profession oriented, jiġifieri inti meta tiġi tagħmel is-suġġett il-kors BA fl-istorja tal-arti. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa for your self intellectual fulfillment.
Eżatt, proċess.
Tifhem. Però ovvjament itik opening f'dik li hija l-industrija tal-arti. L-industrija tal-arti x'inhi? L-industrija tal-arti għandek l-industrija tat-tagħlim, għandek il-mużewijiet, għandek il-heritage Malta, għandek il-curatorship.
U barra minn hekk.
Għandek issa wkoll nixtieq insemmi ħafna wkoll li saret industrija b'saħħitha ħafna l-industrija tal-publishing.
Fejn
issa għandna publishers Maltin li qegħdin jieħdu inizjattivi importanti f'dak li huwa l-pubblikazzjonijiet.
U minn barra da kollu kif konna qed niddiskutu anke ma' Manuela hawnhekk, anke hemma l-arti nnifissa l-istudju tal-arti nnifsu l-kors bħal dan tal-History of Art program tal-Università qed jgħin biex anke biex Malta jkollha image barra minn Malta ta' pajjiż ta' livell għoli kulturali. Li b'dal mod allura il-business, il-kummerċ internazzjonali b'xi mod jibda jħares lejn Malta, mhux bħala art vojta. L-iktar ħaġa importanti dik fil-kummerċ u fl-industri, ġifri l-arti qedtejn direttament biex anke tiżdied il-parti.
Jekk inti tieħu l-prehistorja, il-prehistorja Maltija hija fost l-aktar perjodu importanti fil-Mediterranean.
Oh, l-istudju li tagħmel inti fuq Caravaggio.
Jekk tieħu Caravaggio, jekk tieħu l-Barokk.
Eżatt.
We are players at the forefront.
Jekk il-business community ħanajdu eżempju tal-Ewropa ma tafx b'dan, mhux se tinnegozja ma' Malta fuq livell ta' egwaljanza.
Still però Giuseppe jiena naħseb u forsi hawnhekk ħankun forsi anke kritiku tas-sistema li aħna Malta għadna ħafna qegħdin nitkellmu ħafna fuq cultural tourism u fuq l-importanza li wieħed jagħti lill-kultura. Però effettivament naħseb xorta li maħniex qed nagħmlu biżejjed.
Aw naqbel miegħek ħafna.
Jiġifieri waqt li aħna qed nipproduċu numru ta' studenti fis-sena u ħafna minnhom qed jiġu integrati tajjeb ħafna fis-sistema, a very large percentage tagħhom qed jiġu integrati sew fis-sistema, però mbagħad għandna numru ta' studenti oħra li unfortunately mhumiex qed isibu openings biżejjed.
Eżatt,
And in a way...
U ma daw li studenti li ħajajnu biex natu image li l-Malta anke barra minn Malta fil-kamp artistiku?
Eżatt, ħanilek, inti semmejt il-Caravaggio, fil-sens illi is-sena l-oħra dik li ħadet internationally, the exhibition of the year, 2005, kienet l-exhibition li saret Londra, Caravaggio, The Late Years.
Li jinti konsumentali fija biex ninzidu
Caravaggio the Late Years, 1606-1610, l-iktar periodu twil fija hija huwa periodu Malti.
Proset,
Iġifieri, aħna wiegħar jekk irridu at the very forefront. Issa kemm Malta qed turi interess. Jiġifieri f'dik l-exhibition ipparteċipajna through iktar milli xejn personal initiatives ta' scholars.
Eżatt, qed nifhmek,
mhux biex ipparteċipat Malta
bħala stat.
Bħala pajjiż.
Entità sħiħ, iżgur.
Malta bħala pajjiż ma pparteċipat.
U fuq din in-nota, fuq din in-nota kif tajt? Fuq din in-nota ta' qalb sewda ħanajtek kif? Sfortunatament se jkollna nieqfu minn din id-diskussjoni għax hija profonda ma l-ħin ma
l-arti nifisha fis-sens illi waqt li aħna inna ninsistu li inna nixtiequ li ikun hawn dak li huwa l-bejgħ in fine arts.
Sewwa, proċess.
Jiġifieri għax jekk inti ħadalha nota ta' qalb sewda, il-nota ta' qalb sewda qiegħda hawnhekk ukoll.
Ejwa, naf nifhmek sew.
Li qatt baqalna x'naħdmu.
U
idealment irridu nimxu lejn BA. Fejn ikollok il-BA in History of Art and a BA in Fine Arts.
Sew, le
li jaħdmu id fit.
Biex artisti kollok
jaħdmu. Fortunatament għandna ħafna interess minn studenti li jridu jagħmlu dan it-tip ta' BA in Fine Arts li qedna l-qulhom il-bib.
Ejwa kit, għandek raġuni spiċċa fuq tona ftit ta' qalb sew, dan isperaw illi kif tajt, nipparteċipaw biex nagħmlu appell biex daw l-affarijiet jitbidlu. U nisperaw illi b'xi mod jew ieħor inċaqalqu xi ftit.
Ġuż, Giuseppe, nirringrazzjak tal-interess tiegħek u nirringrazzjak ukoll.